Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку з'явився пан Олексій Гарань. Він науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я може одразу зауважу, що це опитування, воно вже робиться тривалий час, регулярно, і є дійсно графіки. І от тут важливо що сказати, що перший момент, в Україні ставлення до Росії до 2014 року завжди було кращим, ніж в Росії до України. Тому що антиукраїнська кампанія, вона почалася після Помаранчевої революції, вона мала дуже суттєвий ефект, коли Україна стала розглядатися як одна з трьох недружніх країн до Росії, як США, Грузія і Україна. А ступінь довіри, ставлення, позитивного ставлення до Росії в Україні до 2014 року, він був вище 80% або навіть вище 90%. І обвал, він відбувся якраз після 2014 року, ця частка знизилась до 30%. Так, позитивного ставлення до Росії. І от далі почалися для мене, наприклад, не зовсім зрозумілі речі, бо ставлення до Росії почало покращуватися, так? І, скажімо, там минулого року воно досягло 55%. Знову ж таки, це не 90, але воно почало покращуватися. От чому? Тут дійсно знаки питання. І я думаю, що це певною мірою це пов'язано і з, знаєте, цією нищівною критикою української влади, яка була напередодні під час кампанії 2019 року, бо це була тотальна дискредитація не просто Порошенка, а української влади в цілому. І другий момент, да, це робота оцього холдинга Медведчука, не тільки його, не тільки, да, бо є ще канал Інтер, є інші канали, але тим не менше це от призвело до таких результатів. Зараз ми бачимо певне падіння, але причому зараз я подивлюсь, воно з лютим 19-м воно достатньо суттєве, тобто лютий 19-го це більше 55%, і зараз воно впало до 40%. Все одно це багато. Все одно це багато. Ну, але тим не менше тенденція є.
Так, ви самі про вже якісь речі там сказали, навіть навздогін, так би мовити, тому що про що говорив пан Паніотто. Я далі поставлю своє запитання, вірніше, це буде цитата з самого пана Паніотто, але перед тим у нас є слухач на зв'язку раптом із запитанням. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Це Харків вас турбує. У мене, мабуть, запитання було більше до пана Паніотта, але, можливо, пан Гарань мені підкаже і ще хочу зразу за дуже цікаву тему передачі, редакцію Громадського радіо. В таке питання. Мені декілька днів зателефонували з пропозицією провести опитування. І перші питання були, якого я року народження, якого я місяця народження. Я в них питаю. Ну, я зрозуміла, коли мені там запитали, в якому там інтервалі, там 50-60, 70+, чи далі. От. І це персональні дані. Наскільки це коректне запитання при опитуванні? Персональні дані.
Як вас звати, скажіть, будь ласка?
Наталію.
Дякую, пані Наталю. Це теж персональні дані, але не настільки. Дякую. Радий, що слухаєте нашу програму і за телефон.
Дякую вам.
Так, пане Олексію, прошу.
Ну, дивіться, ну, по-перше, я тішуся з того, що Громадське радіо слухають по всій Україні, в тому числі в Харкові. От, ну, стосовно цього питання, ви розумієте, що іноді значить, є різні опитування. Опитування, яке може проводитися методом випадкової вибірки, так, і в даному випадку ці питання вони вже можуть іти останніми, так? Тобто, щоб дати інформацію про себе. А друге питання, але іноді буває так звана квотна вибірка. Так, квотна вибірка, коли треба зробити вибірку відповідно до тих квот, да? Тобто, умовно кажучи, жінок там 55%, чоловіки 45%, з Харківської області стільки-то, з вищої освіти стільки-то. І виникають питання, коли треба добирати за певною квотою. І тоді ці питання можуть фігурувати і на початку. Але якщо говорити стосовно персональних даних, ну дивіться, ваші ж... Вас же не запитують ім'я по батькові і так далі. Тобто, ну я не бачу.
Пане Олексію, я думаю, ні, якщо це важлива, насправді важлива тема, я думаю, що може пан Паніотто чи його колеги погодяться прийти до нас на ефір і пояснити, наприклад, і методологію в тому числі. Бо свого часу, і ми з паном Володимиром говорили про це в нашій студії, була проблема, і був навіть колективний лист кількох соціологічних інституцій важливих щодо появи всяких таких фейкових інститутів.
Фейкові – це безумовно.
Фейкові. І це проблема, тому що воно транслюється нам в телевізорі чи по радіо, кажуть, а там соціологічна якась там інституція, така
ну,
ось.
Ви знаєте, фейкові інституції, їм і опитування не потрібно проводити.
Цифри. Пане Олексій,
запитую, коли, якщо хтось телефонує, ну я питаю, хто телефонує. Да, тобто, якщо це якась структура мені невідома, і ну я кажу дякую, кладу трубочку, і все.
Пан Паніотто, от цитата майже дослівно сказав таке, що уперше з 2008-го навіть року, так, це те, про що ви говорили, українці ставляться до росіян гірше, ніж росіяни до українців. І пан Володимир, це, ну, я попросив його якось прокоментувати, хоча він там зазвичай досить скупо дає якусь особисту оцінку цим цифрам, і це нормально. Та з точки зору, власне, соціології. Він каже, що швидше за все через те, як йому і в Левада-центрі казали, що от в Росії, коли для того, щоб підтримувати от оцей градус ненависті, постійно працює машинерія пропаганди. Тобто про нас або ніяк там не говорять, або говорять погано. Зараз коронавірусні ці всі історії трошки змінили акценти і, можливо, в цьому справа. Тобто коли не згадують, що Україна погана, тоді відсоток людей зменшується. Я не знаю, чи це, ну, загалом новина про те, що до нас краще ставляться, це добра новина?
Ну, ви знаєте, я не думаю, що це треба трактувати саме таким чином. Значить, знову ж таки, якщо ми подивимося, давайте так, в опитуваннях завжди є коливання, так? І оце найважче, коли ми намагаємося пояснити ці коливання протягом, скажімо, невеликого проміжку часу. А от якщо ми подивимося на загальну картинку, да, от на загальні ці графіки, я зараз дивлюся на ці графіки, то тут ми знову ж таки бачимо, ми бачимо чіткий тренд. І перше, це те, що в Росії ставлення до України завжди було гіршим, ніж в Україні до Росії, так? І що це ставлення, воно погіршилось. Так? Тобто, наприклад, я дивлюся, тут піки є в там 13-му році десь 75% ставилося позитивно до України, а зараз це десь 55%, так? Тобто впала сильно на 20%. Знаєте, ці коливання, які відбуваються на невеликому проміжку, їх іноді, тут діє дуже велика сукупність факторів, і дійсно іноді важко виділити якийсь головний чинник. Я думаю, що певною мірою, можливо, це пояснення, яке навів Паніотто, воно дійсно правильне в тому, що зараз якби увага росіян переключена на внутрішні проблеми в Росії, на соціально-економічне становище, на ці бунти і протести, які відбувалися по російських регіонах. Так, ну, але те, що російська пропаганда продовжує працювати і створювати з України образ ворога, ну, це все лишається і це нікуди не подінеться.
Олексій Гарань, науковий директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, з нами на зв'язку. Пане Олексію, є ще слухач на зв'язку в нас. Прошу.
Алло.
Алло.
Ви мене чуєте?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір, Чернівець, вас турбує Василь. Слухайте, будь ласка, мене. У мене в Москві живе дві сестри моїх. Мені 70 років. Дві сестри живе, і живе мій друг, якими грушки, ну як, жмурки гралися, він возив Єльцина. І тут живе його дядя. Сестра мені дзвонить, як там у вас, це, мабуть, було 14 рік, що там у вас? Стріляють ще чи не стріляють, що у вас таке? По радіо, по нашому радіо, по українському, було передано, я свої вуха чув, що, значить, наших людей забитих везуть, там які, не пам'ятаю, маршрути 200 чи що там було. От. А теж ж передано, що бойовиків десь ховають там в шахтах. Таке я чув особисто. От. І я кажу, Галя, таке передали, таке я чув. Вона перезвонила ще моїй сестрі і каже, що він там видумує, де наших людей там то саме в шахтах ховають. Це раз. І дзвонить цей Саша, з якими жмурки грали. Він возив Єльцина. Своєму дяді, ми спілкуємося тут, на місці в Чернівцях. І він каже, ви к нам, якщо приповзете, люди добрі, така ситуація, як вона виникла? Мені в голову не вкладається, як це виник. Ми слов'янські народи. Велика вітчизняна війна була, німець зайшов аж під Смоленськ. З-під Смоленська його гнали, освободили всю Європу, Україну. Як так ми дожилися до цього всього? І кому задавати ці питання про це все?
Ми дожилися в сенсі до війни з Росією, як?
До вражди такої слов'янських народів.
Ну, це, дякую вам, та, ну, про слов'янські народи, це окремо, до речі, у нас є і на сайті програма про це. Слов'янські народи – це досить збірне поняття, це народи, пов'язані просто з подібністю мов, та, спорідненістю, та, як ми можемо говорити про арабські, так само, якісь контексти, чи тюркські, будь-які інші, але те, що там, ну, тобто, слов'янський народ – це не раса, це не нація, та, мовна подібність – це одна з справа, а окей. Олексій Гарані з нами, сподіваюся, ще пане Олексію.
Так, я з вами так. І знаєте, я теж задаю питання, як могло таке статися, що росіяни прийшли і вбивають українців. Причому вбивають російськомовних українців. Могли ми таке уявити? Ну, я не міг уявити. Я не міг уявити, що Росія надійшла свої регулярні війська в Україну. Що росіяни будуть обстрілювати із своєї території, українську територію, градами. Знаючи, що українці відповідати не будуть. Да, тому що ми не хочемо провокувати вторгнення Росії, хоча воно все одно відбулося. Ну от до кого питання? От питання до Путіна, до путінського режиму, який кинув вбивати українців. Ну а стосовно того, як нам спілкуватися зараз з нашими родичами в Росії, ну це дуже непросто. Да, тому що дехто з росіян, вони розуміють, що відбувається, але часто навіть наші родичі не можуть уявити. Ну, у мене є двоюрідний брат. Знаєте, ми з ним політику не обговорюємо. Тому що у нас геть інше. Я йому намагався щось пояснити про Євромайдан, про те, що у нас відбувалося. Ну, він спокійна людина, він не дотримується там путінської пропаганди, але... Ну, він не сприймає мою точку зору, і ми не говоримо. Ми питаємо, да, як справи, як там діти, як там батьки, здоров'я, те-се, але про політику ми не говоримо. Я знаю, що в такій ситуації опинилося дуже багато українців, у яких є родичі в Росії. Вони просто не розуміють. Вони не можуть цього уявити, розумієте? Вони ж їм же розповідають, що немає російських десантників в Україні. Їм же розповідають, які ці українці агресори. Працює пропаганда, на жаль.
Це часткова відповідь от у нас у Вайбері запитання. Дякую слухачам, які дописують і туди. Андрій Полунін, власне, майже про це запитував. Єдине, ще додав у фіналі, і при чому кажуть, що вони люблять Україну і українців у тому числі. Така любов, так би мовити, накинута згори разом із танками і всім іншим. Є ще слухач на зв'язку, прошу.
Вітаю з Луганщини. Ви знаєте, ця війна, вона весь час була латентна, на побутовому рівні. Просто люди навіть не помічали. Вони не помічають, що це з поверхності. Я телефоную з Луганської області, місто Стародиск. У нас дуже багато вихідців з Російської Федерації. Що вони слав'яни, це, звичайно, це кони, удмурти, їх дуже багато. Вони всі називають себе русскими, ніякі вони не слав'яни. Так от, це чудові люди, все нормально. Але якщо заходить тема Росія-Україна, це ще, мабуть, не знаю, коли було, вони становляться зверима. Змійте, Україну надо зжечь. Така ненависть, вона у них закладена на генетичному рівні. Але люди наші, українці, мабуть, вижили не краще. Виживали після оцих репресій, голодоморів, ті, хто мог пристосуватись, тому у них оце халуйство закладене. І тому
вони бачите, та, дякую вам, дякую за... Ну, не з усім, мабуть, погоджуся, знову ж таки, ми кажемо на генетичному рівні. От ми почули протягом цієї короткої програми від слухачів, у тому числі, от різні думки, тому що і від аналітиків, від того, як телевізор може формувати та оцей в лапках генетичний рівень. Просто людина не може народитися із цим, це формується, це освіта. Медіа, прошу, пане Олексію.
Ну, дивіться, воно ж в нас закладалося ще за радянських часів, так? Що ну, тоді не висовуйся, не висловлюй свою точку зору, якщо вона йде всупереч політиці партії. Знову ж таки, ну тут про генетичний рівень – це правда. Це в тому сенсі, мені мій батько про Голодомор ніколи не розповідав. Ніколи. Розумієте, я вже не кажу, що там потім з'ясувалося, що один з наших там дядьків був в армії Петлюри. Та ви що? Він, звичайно, мені про це не розповідав. При тому, що він сам сидів на кухні, батько з села, сидів на кухні і слухав ворожі голоси. Але мене не підпускав. І на цю тему ми не говорили. Мій дядько, який помер, пройшов війну в радянській армії. Він про неї не розповідав, про цю війну, так? Бо він би розповідав зовсім, він потім уже мені якби розповідав, зовсім каже, я не хочу говорити про війну, бо це зовсім інше, ніж те, що ви побачите в радянському кіно. Тому дійсно в той час, ну якби... Більшість людей, вони ховали свої почуття.
Так, але це, дивіться, це ж набуте. Ну, я маю на увазі, що якщо ми генетично використовуємо в сенсі, власне, науки, то ну, це ж не вроджена...
Це називається політична культура і політична соціалізація. Є такі категорії і у політологів, і у соціологів. Це, знаєте, зараз ми вже навчили, слава Богу, висловлювати свою... точку зору, і ми можемо критикувати майже будь-кого, тому що зазвичай ми критикуємо президента, так, але ми не критикуємо, значить, ми не можемо, ну, як кажуть, знаєте, вкрутити лампочку в під'їзді чи покритикувати своїх сусідів, які не дотримуються правил поведінки і так далі. А тим більше місцеве керівництво, тим важче... Важче в селі покритикувати там сільське керівництво, тому що воно поруч. Критикувати президента Порошенка, Зеленського, ще когось, та раді Бога, да? А от попробуй покритикуй свого безпосереднього начальника, так? Тим більше, якщо це єдине місце, де можна працевлаштуватися тобі в маленькому містечку. Це вже інша річ. Тому... Ну, має пройти оцей час становлення. Ми вже багато чого пройшли і здолали. Я думаю, що майдани це підтверджують, але цей час громадянської активності, він ще... це займе ще час. Я кажу, що створити ОСББ – це величезна проблема, знаєте. Це навіть мені складно кидатися в цю річку, да, вийти з підпорядкування державного ЖЕКа, взяти на себе
відповідальність,
самоврядування. Ну, я бачу, тут мої сусіди вже якби розгорнули цілу кампанію, що давайте шукати собі нову керівну кампанію, це буде дешевше, якісніше і так далі. От у мене на це часу не вистачає. Я коментую високу політику, а треба займатися і прагматичними, знаєте, конкретними справами.
Є ще слухач на зв'язку, прошу.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Я хотів би сказати і тим, хто в студії зібралися, і тим, хто телефонували, постараюсь буквально найкоротше сказати свою думку, свої погляди. Справа в тому, що у всього того, що відбувається, є причина. Немає такої, щоб відбувалася якась ситуація, а причини не було. Але буває так, що причина лежить на поверхні, тобто ми її можемо побачити, а буває так, що цю причину потрібно шукати. І от оці стосунки наші із державою Росія, вони лежать дуже-дуже далеко, у століття назад. Справа в тому, що на цю тему можна розмовляти дуже довго. Я просто тим людям, які все-таки ставили собі це питання, чому відбувається те, що зараз відбувається, я б їм порадив би почитати, є такий Володимир Білінський.
Дякую вам.
Людям, щоб вони не путали.
Дякую вам. Та, ми намагаємося в тому числі і науковців запитувати, розпитувати на ці теми. Та, і письменників так само запитуємо. І письменників, у тому числі, які працюють в царині історичного роману, так, або конструкції певної історичної. Це дуже цікавий жанр, він дивовижний насправді, який подає альтернативні якісь варіанти історичні. Це важливо. Але в тому числі важливо і науковців запитувати, істориків. От питання слов'янства, наприклад. І я дивлюсь, що знову ж таки треба зробити буде ще, мабуть, кілька програм, щоб ми зрозуміли трошки, що це все означає, окрім загально накинутого в медіа, що ми тут всі слов'яні. І ці слов'янофільські історії вже з 19 століття. Добре, у нас є 4 хвилини. Пане Олексію, понад 40% українців, 41 точніше, за цим опитуванням, у лютому місяці добре або дуже добре ставилися до Росії.
Ми про це вже говорили, розумієте? Тому що я думаю, що це пояснення, знаєте, коли ми говоримо ставлення до Росії, ми ж маємо розрізняти ставлення до людей, до народу, до наших родичів і так далі. І тут очевидно, що є різниця, да? Тобто треба формулювати питання ставлення
до держави,
Росії, до держави чи ставлення до наших родичів, які там живуть. Але на загал, я думаю, ці цифри насправді вони свідчать про велику толерантність українців, розумієте? От у нас немає цього міфу, що ми маємо комусь нав'язати свою точку зору, що ми месія в світі. А на жаль, в російській політиці це присутнє. І це присутнє не тільки в путінській Росії, це дійсно присутнє протягом віків, можна сказати. Але при цьому, я хочу сказати, ви правильно сказали, реагуючи на дзвінок нашого слухача, що зараз є дуже багато, знаєте, такої псевдонаукової літератури або такої публіцистики. Знаєте, от публіцистики сказати, росіяни не слав'яни, у них там уграфінська кров, там тюркська, татарська і таке інше. І тому, знаєте, треба дійсно, у нас різна багато в чому, різне формування нації, Росії, України, різна політична культура, різна історія, це правда. Українці більше індивідуалісти, ніж росіяни, це так склалося. Українці більше мають вплив Заходу і таких демократичних традицій, ніж Росія. Це теж правда. Але просто при цьому давайте читати більше наукової літератури, да? Тому що просто сказати, москалі, не слов'яни і таке інше. Це вже трошки такий, знаєте,
перепір, який історія
не сприяє насправді, знаєте, розумінню сутності подій.
Але це дуже, це прості рішення в тому числі. Так,
так, тому прості що рішення, коли намагаються пояснити, просто сказати от так.
Це знову ж таки, ми переходимо до питання генетики. Там кажемо генетичний, застосовуємо цей термін, може, не зовсім коректно.
Є термін політична культура. І цей термін, політична культура, вона формується насправді віками. І це дуже важливий процес. І тут ми можемо знайти відмінності. Да? У нас одна політична культура, у поляків інша, у росіян третя.
І хвилина. Чи очікуєте ви змін, наприклад, у наступному дослідженні в цифрах, зокрема, і в який бік від і через, зокрема, закриття або санкції щодо кількох каналів в Україні, які...
Ну, дивіться, я думаю, що логічно, що, мабуть, якщо буде... Це ж не канали, да? Це помийка, це дійсно знаряд... Це зброя, насправді, це російська зброя, яка стріляє. Тому я думаю, що якщо нам вдасться не просто виключити ці канали, а заповнити їх якісним українським ефіром, то тоді частка тих, хто довіряє оцій російській пропаганді, вона об'єктивно має зменшуватися. Але цей процес, він може бути поступовим, а може бути радикальним, як в 2014 році. Агресія Росії, вона перевернула свідомість переважної частини українців. А якісь от ці флуктуації, зміни, ну вони будуть. Стрибки, падіння і так далі. Але є тренд. На загал я б сказав, що тренд, що Україна позбавляється поступово оцієї інформаційної і духовної залежності від Росії.
Пане Олексію, дякую. Науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Олексій Гарань був із нами на зв'язку. Ми, пан Олексій, не стільки ми, скільки пан Олексій і наші слухачі коментували, в тому числі, нове дослідження Київського міжнародного інституту соціології і російського Левада-центру, спільне дослідження, що стосується ставлення росіян до українців і українців до росіян.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.